Du lytter til Radio Shalom.
God aften, kære lyttere. Vi sidder her i studiet, og det er Jacques Blum. Det er Silvia Goldbaum Tarabini fra Kapane, som er blevet inviteret ind i aften, og undertegnet Jan Kempinski. Vi skal snakke lidt om det arrangement, der fandt sted den 2. oktober. Det var i torsdags. Der fandt dels noget sted nede på lange linje, det vil Jacques lige nævne, og så var der et stort arrangement inde i synagogen om aftenen. Og så vil vi snakke lidt med dig, Silvia, om din opgave om Theresienstadt. Jacques, hvad var det, der fandt sted dernede på lange linje om eftermiddagen eller formiddag?
Der havde... Altså, hele baggrunden er, at det er 65 år siden, at jødeaktionen fandt sted. Og så havde Københavns Kommune og Mosaisk Trossamfund i fællesskab lavet et arrangement. Men Theresienstadt Foreningen havde lavet et selvstændigt arrangement, og det foregik nede på molen, eller tæt på molen på lange linje. For de var der, en af skibene holdt til. Skibet holdt til. Som fragtede jøderne til Theresienstadt, eller nogle af de danske jøder til Theresienstadt. Så der blev afsløret en sten, og der er faktisk en tekst på stenen, og der er også en underskrift, og teksten kan jeg ikke huske. Underskriften kan jeg heller ikke huske, fordi den er anonymiseret, nemlig som et fangenummer. Så man skal være relativt godt inde i fangenummer, eller relativt godt inde i, hvem der har råd til at ofre en sten på den sag.
Men det er så altså, det er den person, der har givet stenen, er det det, du siger?
Ja.
Så det er et besøg værd, hvis man også vil læse inskriptionen.
Det ville være en god idé. Og det næste var, at både Københavns kulturborgmester og undervisningsministeren var til stede. Og undervisningsministeren, det er derude, hvor der er, altså det ligger derude, hvor der er, hvad hedder det, isboder og pølsebar og så videre.
Helt ude for enden af,
simpelthen ude for enden af lang linje. Og han sagde, at man skulle tage og ansøge, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, havn og noget andet noget.
Havn og park.
Havn og park. Om man ikke kunne få en bænk, så man kunne sidde og spise is ved siden af. Og det gjorde han på en meget både charmerende, men også oprigtig måde, fordi han ville gerne have, at den del af historien ikke blev glemt. Og det har han jo ganske ret i, at unge mennesker skulle bare sidde der og slikke en is i sig, mens de altså kunne se, at der var også foregået noget andet nogle år tidligere. Så det var den tidlige eftermiddags arrangement.
Du var der også, Silvia, du sidder og nikker med det, med hensyn til det med isen. Du synes også, at det er en vigtig, altså det er et godt budskab.
Er måske ikke det med isen, men jeg synes, det er vigtigt, at der er kommet en sten. For det er så det eneste af de steder, hvor transporterne afgik fra. Der afgik 4 transporter fra Danmark. Det er det eneste sted, hvor der faktisk er sat en sten. Så jeg synes, det var på tide.
Vi kommer jo tilbage til dig, men der var jo så om aftenen et stort arrangement, hvor du blandt andet var en af talerne.
Ja.
Der var, du var iblandt en række vidnesbyrd, kan man sige.
Ja.
Og alle dem, der var vidne, dem har du faktisk talt med. Eller de fleste, eller flere af dem har du snakket med. Fordi du er i gang med at skrive en afhandling eller en PhD.
Ja, jeg er i gang med en PhD-afhandling om deportationerne til Theresienstadt. Så dem, der talte
om
Theresienstadt, dem har jeg talt med.
Og der var jo altså Ellen Oppenheim.
Ja, hun talte så der ikke om Theresienstadt, men om den måde, hun blev fanget på med sin familie. Og så var der Clara Tixell og Sally Fisherman og Birgit Krasnik Fisherman.
Hvad er det, du vil beskrive? Du er en ung kvinde. som lever i en helt anden tid. Hvorfor vil du grave i det der?
Jeg synes det er en vigtig historie at huske. Og den er ikke rigtig blevet fortalt. Altså der er selvfølgelig udkommet nogle vidnesbyrd i siden 45, men det er faktisk ikke så mange. Og de fortæller jo selvfølgelig den subjektive historie om, hvad den enkelte nu har oplevet dernede og gennemgået. Men fra historikernes side er det egentlig meget lidt, der er kommet. Og det, som er blevet skrevet på dansk, handler i virkeligheden mere om Danmark end om Theresienstadt. Fordi det handler om det danske hjælpearbejde, som selvfølgelig er en vigtig del af historien, men det er ikke den eneste del. Så jeg synes, det er vigtigt at tale med de vidner, der er tilbage, og få deres historie, og på den måde kunne beskrive deres oplevelser i Theresienstadt. Så altså skrive om Theresienstadt, men set fra dem, der var der, og ikke set fra Danmark af.
Men er det rigtigt forstået, at du udelukkende har koncentreret dig og interviewet danske deporterede?
Ja, altså folk, der er deporteret fra
ikke,
Danmark.
At de bor i Danmark i dag, eller at de er danske i dag, men altså at dem, der er overlevende, men at det udelukkende er...
Ja, det er deportationerne fra Danmark, jeg skriver om.
Hvor har du været omkring så?
Altså, hvor jeg har interviewet?
Ja, hvor har du, ja, fordi det er jo altså, ikke livsbredt rundt omkring forskellige steder. Hvor har du været?
Altså, jeg har dels selvfølgelig interviewet folk i Danmark. Flest i København og omegn, men også enkelte andre steder i landet. Så har jeg talt med en mand i Frankrig. Så har jeg talt med nogle stykker i Israel, og så har jeg talt med en enkelt mand i USA. Jeg tror, jeg har lavet nu. Jeg har vist talt med omkring 25 personer.
Mangler du mange? Er der mange flere overlevende?
Altså, det er jo lidt svært at sige. Det er svært for mig at vide præcis, hvor mange der er. Og så er det jo ikke alle, der har lyst til at tale om det, de har oplevet. Jeg ved altså dels, der er nogen stadigvæk i Danmark, som jeg ikke har talt med, som jeg gerne vil tale med, og så er der nogle stykker i USA, som jeg ikke har fået kontakt til endnu.
Jeg skal bare lige høre, inden jeg spørger dig, men jeg skal bare lige høre, hvor gamle er de yngste, som kan huske?
Hvor gamle er de? De er vel så omkring 70.
Som du har indtryk af, stadigvæk kan huske eller har hørt
altså,
eller
det er jo, meget forskelligt. Der er jo, altså, for mig, jeg vil gerne tale med alle, ligegyldigt om de kan huske lidt eller meget. For mig er det fint, at man kan huske, altså et lille indtryk i virkeligheden. Fordi det kan sagtens give en vigtig detalje for mig, selvom folk selv tror, at nej, jeg kan ikke huske en historie, eller jeg kan ikke huske et rigtigt forløb, så derfor er det ikke så vigtigt. Jeg har talt med en kvinde, som var 4 år gammel, da hun blev deporteret, og hun kunne skelne meget fint mellem, altså hun havde sagt på forhånd, at hun kunne ikke huske særlig meget. Og så var der selvfølgelig i øvrigt nogle ting, hun havde fået at vide bagefter. Men jeg synes, hun havde nogle meget fine indtryk. Det var jo selvfølgelig, fordi hun var så lille, det var mere sådan noget med, så var vi i et stort rum, og det var mørkt, og det var uhyggeligt. Så det var ikke på
som
den
stemninger.
Måde. Ja, altså det var ikke en historisk fortælling på nogen måde, men netop stemningsindtryk. Det synes jeg var utrolig interessant. Så på den måde er der ikke... Altså det er ikke sådan, jeg siger, nej, du var for lille, jeg vil ikke tale med dig. Fordi jeg synes, det er... Alle, jeg har talt med, har bidraget med noget. Nogen med meget, nogen med lidt, men det er altid interessant. Og jeg synes, det er vigtigt, altså de forskellige lag, der er i historien. Så derfor er det lige så vigtigt at tale med dem, der var små. Og så er det jo også interessant at høre, hvordan... Altså selv folk, som ikke kan huske noget, fordi de var alt for unge måske, og høre, hvad det er, at de har haft sådan en begyndelse på livet, hvad det har betydet for dem. Det er jo så selvfølgelig en anden ting. Men
svarer de på det? Altså, har de nogen fornemmelse af, at det har haft en betydning altså senere hen i livet? Altså, har de haft en fornemmelse af det?
Altså, det kommer jo igen også an på personen. Altså, men der er nogen, som har altså, som fortæller meget åbent om mareridt, for eksempel, som gentagende det samme mareridt, for eksempel, der kom igen i over mange år. Og der er nogen, der fortæller om at være altså meget bange som børn, altså efter de kom hjem, ikke? Så det er meget forskelligt, hvordan, og det er jo selvfølgelig også meget forskelligt, hvor meget folk har lyst til at fortælle. Så.
Men Silvia, vi har jo hørt uendelig meget om flugten til Sverige. Altså både i Danmark, og der er skrevet masser af ting, og lavet film, og jeg ved ikke hvad. Og hvis vi så tager til Hollywood, så er der også en hel del.
Ja.
Hvorfor er hele den der historie om Theresienstadt, og den triste del af jødeaktionen, det drejer sig trods alt om 500 mennesker, ikke? Altså, hvordan kan det være? Det ved vi ikke så meget om.
Altså, jeg tror, der er to dele af det. Fordi dels, da man kom hjem i 45, så var det jo sådan noget, der, altså, det lå meget i tiden, at man ikke skulle tale om sådan noget. Man skulle komme videre og gemme det væk. Så det er den ene del af det. Men så kan man jo sige, derfor er det alligevel overraskende, at historikere ikke har kigget så meget nærmere på det. Og det ved jeg ikke, altså, det. Jeg tror, men jeg ved ikke om det er altså om det er korrekt, men ud fra de ting jeg har læst, så virker det på mig som om at man har defineret dem der blev deporteret som nogen der var ikke danske. Så de var enten altså eller ikke de var en anden gruppe, altså de var enten meget gamle, meget syge, meget fremmede eller meget religiøse. Så det bliver ligesom, altså på en måde virker det faktisk næsten som om, at det er blevet brugt som en undskyldning for ikke at beskæftige sig med historien. Fordi de, og det lyder meget groft, men det er sådan, jeg tolker det, at de alligevel ikke kunne reddes. Altså de meget fremmede, de talte ikke dansk. De meget religiøse, de havde slet ikke forbindelserne. De meget syge, de var jo så meget syge, og de meget gamle var meget gamle og skrøbelige. Men hvis man rent faktisk ser på de lister, der findes over, hvem der blev deporteret, og så vil man se, at det ikke er rigtigt. Altså, der var mange børn, for eksempel. Der var mange danske børn. Og der var ikke, altså, der var en del gamle, men det var langt fra størstedelen af dem, der blev deporteret, der var meget gamle. Og der var altså 3/4 af dem, der kom til Theresienstadt fra Danmark, de var danske statsborgere, så de var ikke meget fremmede. Hvis man ser på, der findes nogle statistikker, der blev lavet i Sverige i 45. Og hvis man ser på dem, der er en lille side om dem, der blev deporteret. Og der kan man faktisk se, at det er mellem 6-7% fra, og det er så inddelt i tre grupper, altså dels de gamle jødiske familier, dansk-jødiske familier, de såkaldte østjøder, som kom i begyndelsen af 1900-tallet fra Østeuropa, og så flygtningene, der kom i 30'erne.
Som skal kaldte for Hitlerjøder.
Ja, det kunne man også.
Det hed de?
Ja,
ja,
nej, det står de ikke. Der står de som immigranter.
Men
i statistikken i hvert fald.
Vi tæller om to opgørelser. Altså.
Men i hvert fald så er det mellem 6-7% af hver gruppe. Så det vil sige, procentvis er det faktisk samme. Altså hvor man ellers tit har sagt, jamen det var primært østjøder og flygtninge. Og det er ikke, altså hvis man ser på, hvor store grupperne var i Danmark, så er det procentvis det samme. Og selvfølgelig er der så forskel i, hvor mange mennesker der var, fordi de såkaldte østjøder, de udgjorde stort set halvdelen af menigheden på det tidspunkt. Så hvis det er samme procentsats, så er der selvfølgelig flere mennesker i den gruppe. Men så det er ikke så overraskende i virkeligheden.
Nå, men så, hvis du regner det ud på den måde, så bliver det rigtigt, at så er flygtningene overrepræsenteret.
Ja, det må de være. Det er det, du siger. For det var den største.
Nej, altså ikke, ikke flygtningene som sådan, men hvis man ser på gruppen af flygtninge, hvis man så ser på Aliyah-børn og Khalutsim, de er overrepræsenteret i selve gruppen.
Ja.
Fordi selve gruppen af flygtninge er stadigvæk de der mellem 6-7% af den samlede gruppe flygtninge i Danmark, der kom til Theresienstadt. Men hvis man ser individuelt på selve gruppen af flygtninge, så vil man se, at, og nu kan jeg altså ikke huske tallet procentvis, men jeg mener, der er omkring, alt i alt er der om lidt over 100 flygtninge, mener jeg, der kom til Theresienstadt. Og nogen af 70 af dem var enten Aliyah-børn eller Khalutsim. Så det er jo størstedelen af den gruppe.
Jeg går lidt videre med det her, men altså, var der noget i det her arbejde, du har foretaget dig og foretager dig, er der noget, der har virkelig været overraskende, hvor du vil sige, det her, det havde jeg ikke forventet, eller det kommer bag på mig, eller?
Det ved jeg ikke, om jeg er nået så langt, at jeg sådan helt kan...
Altså nogle opdagelser, eller... Noget, der ikke er blevet talt om noget.
Altså, nej, jeg tror, det som jeg egentlig har været altså meget positivt overrasket over, det er, hvor mange mennesker, der faktisk så lang tid efter har indvilget i at tale med mig. Og hvor mange af dem, som faktisk har fortalt mig, at det er første gang, de har fortalt hele deres historie. Fordi der... Altså, hvis jeg spørger folk om netop, hvornår de begyndte at fortælle. Der er selvfølgelig nogen, som tager ud på skoler meget og fortæller. Men størstedelen af dem, jeg har talt med, de har ikke rigtig talt før. Og mange af dem har haft en dårlig oplevelse meget tidligt efter de kom hjem, hvor en skolekammerat eller en arbejdskammerat har spurgt dem om, hvordan var det så også, at de begyndte at fortælle. Og så har vedkommende ikke ville høre mere. Og så er der mange, der ikke har... Altså, så er man ligesom tænkt, nå, ja.
Er det noget generelt? Altså,
jeg vil ikke sige det generelt, men der er i hvert fald flere. Altså, det er noget, jeg har hørt flere gange.
At det, der er blevet... Altså, at folk ikke har ønsket at lytte til den historie, den har været for pinagtig eller ubehagelig.
Ja, ja, og folk ved ikke, hvordan de skal reagere.
Det er dit indtryk, at det har været medvirkende til, at folk har lukket til eller knappet til?
Ja, det tror jeg. Fordi det er jo ikke, altså, det er jo ikke særlig rart at fortælle en historie, som folk ikke vil høre. Altså, og når det er en historie, der er svær nok at bære i sig selv. Altså, så jeg tror for nogen i hvert fald har det været medvirkende til, at de ikke har ønsket at tale eller ikke har gjort det efterfølgende.
Jeg ved, det er sådan en bog, som er en afhandling om... En psykologisk afhandling om nogle få sider af Primo Levis utallige værker om Auschwitz. Og han har et lille bitte afsnit, da Auschwitz blev befriet, der handler om, hvordan farerne ser på russerne, der kommer. Og den følelse, der kommer, det er skam. At farerne skammer sig. Ja, det er så i gang med. Jeg er ikke næsten færdig, men altså, den er jeg så i gang med. Der er også skrevet noget i Israel om, hvordan fanger fra koncentrationslejren blev modtaget, skråstreg, ikke godt. Og tror du, der er noget tilsvarende her, at man har skammet sig over, at man har været buret inde der i Theresienstadt, og ikke nået at flygte. Er det også udtryk for noget andet?
Det ved jeg ikke. Egentlig. Altså, det er ikke noget, jeg synes, jeg har stødt på, i hvert fald. Det med skam. Altså, jeg har stødt på på andre ting, men det har været mere i forhold til de andre fanger i Theresienstadt, der ikke i forhold til Danmark. Altså det med, at man blev hentet i Theresienstadt som den eneste gruppe, der kom ud. Eller der var en gruppe af fanger fra mange forskellige lande, der kom til Schweiz et par måneder før. Men danskerne blev jo hentet eller den danske gruppe, fordi det galt både for danske statsborgere og ikke danske statsborgere, men alle, der var deporteret fra Danmark. De blev hentet i Theresienstadt af de hvide busser, og så kørt til Sverige, eller bragt til Sverige.
Og hvad hører du der? Altså, hvad er det, jamen, der opstår?
Altså, det har været for mange af dem, de havde jo selvfølgelig altså gode kontakter til fanger fra andre lande. Og mange af dem skammede sig over at blive hentet og på den måde forlade de mennesker, som de levede side om side med. Og vide, at nu skulle de hjem, og de andre skulle blive tilbage. Og man vidste jo ikke, altså,
hvilken skæbne, der ventede dem.
Og der var ingen, der vidste trods alt på det tidspunkt, at til Theresienstadt blev befriet 3 uger efter.
Har du nogen fornemmelse af, hvor mange der giftede sig med andre statsborgere for at...
Og jeg mener, det er 6 eller 7.
For den danske?
Ja, men jeg tror nok, at der var flere, der var villige til at gøre det. Men jeg tror ikke, at rabbineren ville vie flere. Det er i hvert fald den historie, jeg har fået af nogen.
Begrundet i hvad, ved man det?
Altså, det som jeg har fået at vide med, det er jo, ja, altså det er jo svært at sige nogle gange, men netop det, man kunne ikke, altså der var grænser for, hvor mange man ligesom kunne tage med ud, fordi ellers kunne det måske blive problematisk, hvis det virkede som om, man prøvede at tømme lejren, hvad jeg lige vil sige. Altså, det kunne man selvfølgelig i alle fald ikke, men
det var rabbineren, siger du.
Ja, Friediger.
Friedigers begrundelse for ikke at...
Ja, det er i hvert fald det, jeg har hørt fra en, jeg har talt med, som sagde, han stod som næste i køen, men de fik så ikke lov til at gifte sig. Så jeg tror nok, det blev overvejet, i hvert fald for nogle af dem, at man faktisk vidste, at der havde været et forhold. Det er ikke helt klart, altså.
Var det primært tjekkoslovakker, der blev man gift, eller den danske gruppe giftede sig med, eller hvad var det?
Ja,
udover, primært,
ja. Primært tjekkoslovakker, og så enkelt, jeg tror det er to tyske kvinder. Jeg tror det er sådan der.
Et af de der helt afgørende spørgsmål, det er jo, som du ved. Hvorfor døde der ikke flere? Der var danskere i forskellige koncentrationslejre, der var dødeligheden høj. Der var danskere i nogle underlejre, frihedskæmpere for eksempel. Der var dødeligheden den højeste, højere end i Auschwitz. Hvordan kan det være, at de her danskere overlever? Altså, for den absolute majoritetsvedkommende,
ja,
overlever og på det israelske stat.
Altså... Faktisk er, hvis man sammenligner med de andre fangegrupper i andre lejre, så er, så vidt jeg husker, dødeligheden i Theresienstadt blandt den danske gruppe faktisk ganske høj, fordi det er lidt mere end 10%. Men det skyldes, altså at der ikke døde flere, end der gjorde, skyldes, at der efter cirka 6 måneders forløb begyndte at komme pakker fra Danmark og... Ja, fra flere steder også, men til at begynde med, tror jeg, fra Danmark og fra Sverige. Som alt det, der blev sendt fra Danmark, det var sådan set betalt primært fra den danske stat. Så det er jo sådan en helt særlig historie, som ingen andre lande kan hamle op med, hvad jeg lige vil sige på den måde.
Hvordan blev det organiseret, siger du, altså, for at følge op på det spørgsmål med, du siger, de sultede, eller man sultede ikke, hvis man var dansk?
Nej, det er at vende lidt på hovedet, ja, tror jeg, at man ikke sultede, men altså man fik pakker.
Sultede mindre, så vil jeg
man
så
sultede
sige.
Mindre, ja, det tror jeg, det er mere rigtigt. Det var dels mere eller mindre private hjælpegrupper, Altså der var for eksempel en gruppe præster, der havde lavet en gruppe, og så var som så skaffede såkaldte pakkefadere, som var mennesker, der gerne ville lægge navn til, og så blev det så organiseret centralt, at de her fødevarepakker blev sendt afsted. Men man skal huske, at det begyndte sådan set først efter 6 måneders ophold i Theresienstadt. Og i de 6 måneder døde størstedelen af dem, der døde. Altså jeg mener, det er 40 eller 41 ud af 51 voksne mennesker, der faktisk døde i løbet af de første 6 måneder. Og de var i Theresienstadt alt i 18 måneder, før de kom hjem. Så det er jo, det siger ret meget om, hvor stor forskel det gjorde.
At de pakker kom?
Ja, men det er ikke alle dem, der døde til at begynde med, som døde af sultrelateret eller af sult eller sultrelateret sygdom. Fordi en del døde helt, altså i løbet af den første måned var der ganske mange ældre mennesker eller syge mennesker, der døde. Altså folk, som ikke fik insulin for eksempel eller morfin. Men fødevarepakkerne har klart æren for, at så mange fra den danske gruppe kom tilbage igen.
Jamen, vel også en anden ting, at pakkerne kom. Altså, de blev ikke hugget.
Nej, men der blev hugget også en del fra den. Men de kom frem.
De kom frem, ja. Og der var lavet organisationer, så at folk altså fik noget at spise. Ikke?
Ja.
I modsætning til, hvad der skete i andre lejre. Det undrer mig lidt, at du siger, at de der 10-13% svarer til det, så ufor. Der var den på nogle 70, altså.
Jamen, jeg taler om danskere,
ja,
i de andre.
Ja, det også. Danske frihedskæmpere.
Ja, okay. Altså lige...
Der døde
ja,
man som fluer.
Altså jeg ved, at det er i forhold til... I hvert fald, hvis man ser på grupperne, det er muligt, at jeg tager fejl, fordi det er ikke noget af det, jeg er gået så meget ind i endnu. Men jeg ved, at hvis man ser på jøderne som fangegruppe i forhold til altså modstandsmænd eller politimænd eller sådan noget, så ligger de der 10% ganske højt. Men det er jo så ikke set lejrvis. Det er jo set som den samlede gruppe, der blev deporteret.
Hvad hedder det med noget andet? Jeg synes, du skal fortælle lytterne lidt om, hvad Theresienstadt var. Fordi man kan få fornemmelsen af, at Theresienstadt og Auschwitz var det samme, eller Theresienstadt og Buchenwald var det samme. Eller sådan noget. Så prøv at angive lidt historie, og også hvad det... Altså, hvad nazisterne brugte Theresienstadt til?
Ja, altså, først og fremmest kan man jo sige, den måde lejren så ud, altså det adskiller sig fra mange andre lejre ved, at Theresienstadt var egentlig en garnisonsby. Den ligger 60 km nord for Prag. Og det vil altså sige, det er sådan en lille, man kan forestille sig måske, hvis man går på kastellet, og at der så ligger en lille by mellem voldene. Så selve altså strukturen, den fysiske struktur, er meget anderledes end vi kender det fra de fleste andre lejre. Den blev oprettet i 1941, hvor sidst på året kom den første transport med jøder fra Prag til Theresienstadt, som ligesom skulle forberede en del af byen. Altså den fungerer stadigvæk som almindelig by på det tidspunkt, hvor der var cirka 7.000 indbyggere, eller det havde der været før krigen begyndte. Og der boede stadigvæk folk i byen. Og de skulle så være ude senest i sommeren 42. Og til at begynde med blev Theresienstadt styret som en slags lukket lejr. Hvor det var kun en lille del af byen. Det var kun enkelte af de kaserner. Der var jeg mener, det er 11 store kaserner i Theresienstadt, som var del af den her garnisonsstruktur. Og det var kun enkelte af dem, der var i brug til at begynde med. Og så senere fik den status af ghetto. Og så sidst i forløbet fik den så status af jødiske beboelsesområde, som jo, og det er her, vi så kommer til hvad den blev brugt til, fordi den blev brugt meget til propaganda. Og jødisk beboelsesområde, det lyder jo dels som om, at det er et større område, altså man tænker ikke over, at det er bare en lille bitte by, og dels så lyder det jo som om, at det er et sted, hvor jøderne så bestemmer selv. Og der var godt nok et såkaldt selvstyre i Theresienstadt, som havde lidt at sige om sådan interne strukturer, men alle de store beslutninger, de blev taget fra lejerkommandanten fra SS. Hvis vi skal gå tilbage til propagandaen, så blev der dels i sommeren 1944 blev en del af byen eller ghettoen shined op, fordi der skulle komme et besøg fra Røde Kors, hvor det så viste sig, at der også var danske delegerede med. Der var to danskere, der deltog i besøget. Og det gjorde blandt andet, at danskerne så fik bedre boligforhold. Eller nogle af danskerne fik bedre boligforhold. Og kom til at bo i små, fine huse. Godt nok ofte flere familier i det samme rum, men alligevel under langt bedre forhold. Dels fordi de boede sammen familievis, og dels fordi det var, altså, de slap for at bo på de her kæmpe store lofter, for eksempel.
Hvor de havde boet indtil
ja,
da.
Ja, og hvor mænd boede for sig, og kvinder boede for sig. Så det var jo noget andet pludselig at faktisk kunne føre et familieliv, om end måske lidt klemt, fordi man boede to eller tre familier sammen. Men alligevel, at man kunne være sammen. Fordi før det var det, altså hvis de fleste arbejdede i Theresienstadt, der var forskellige værksteder eller landbrug, og alle mellem, jeg mener det mellem 15 og 65 år, de skulle arbejde. Så efter en lang arbejdsdag var det selvfølgelig svært at på nogen måde samle familien, hvis man boede to forskellige steder. Så
hvad med skole og børne? Institution.
Altså skole som sådan var faktisk ikke tilladt, men både den danske gruppe og andre grupper gjorde meget for, at der skulle være altså
undervisning.
Ja, og der var for eksempel to damer i den danske gruppe, som lavede sådan en slags skole for børnene. Og det vil sige, det begyndte helt, altså lige da de kom derned, så i oktober måned 43, hvor de gik oppe på volden, fordi de kunne ikke få noget rum. Men altså det var vigtigt for dem at holde børnene samlet, men også at holde dem fast på det danske, fordi pludselig hørte de jo tysk og tjekkisk og var i en helt anden verden. Så der var ikke, altså der var ikke noget papir på det tidspunkt, eller bøger eller noget, men så de kunne lege sangleje og rim og remser og sådan noget, så man forsøgte virkelig at fastholde det, men sådan egentlig undervisning var der ikke rigtigt. Altså det mest kendte eksempel, det er så ikke noget med den danske gruppe at gøre, men det er for eksempel Friedel Dicker Brandeis fra Bauhaus-gruppen i Tyskland, som var i Theresienstadt og som lavede kunsttegnekurser for børn. Og de børnetegninger, vi kender i dag, og som mange nok har set i synagogen i Prag, eller en af synagogerne i Prag, de stammer fra hendes kurser. For netop, altså man kaldte det børnebeskæftigelse, fordi så måtte man godt, men man måtte ikke lave rigtig undervisning.
Hvad var der af voksenbeskæftigelse?
Altså dels var der jo alle de her arbejdspladser, som kunne være enten i landbruget eller vejarbejde, glimmerspaltning, altså hvor kvinderne skulle spalte marieglas, som var noget, der blev brugt i krigsindustrien. Der var altså fabrikation af forskellige ting. Der var nogen, der arbejdede i køkkenerne, for eksempel, eller i, der var et bageri også, som bagte en eller anden form for brød. Der var nogen, der skulle hente lig. Der var jo enormt mange mennesker, der døde i Theresienstadt. Så der var folk, der kørte rundt hver morgen med en vogn og hentede lig. Der var mange, mange forskellige jobs. Så var der hele den her administration. Men så var der også hele kulturlivet, som er noget af det, vi hører meget om. Og altså dels selvfølgelig i forbindelse med propagandaen, hvor det blev meget brugt. Se her, hvor smukt det er, hvor dejlige koncerter og kunst og kultur. Men altså, der var også mennesker, som, ja, altså uden for hele propagandavæsenet der, der foregik en hel masse, altså både foredrag og koncerter og teater. Og det var selvfølgelig for mange mennesker en befrielse at kunne lytte til en koncert, for eksempel om aftenen. Men der er også mange mennesker, altså det er noget af det, jeg har hørt, når jeg har talt med folk. Altså der er egentlig lige så mange mennesker, som har fortalt mig, nej, det gik jeg ikke rigtigt til, fordi jeg var træt om aftenen. Altså jeg ville egentlig hellere sove. Så det kommer jo an på, hvem man er, om det var noget, der havde stor betydning for en, eller det havde ingen betydning.
Lige inden vi går over til en bid musik, hvad kalder man, eller hvad vil du kalde Theresienstadt som lejr? Altså, hvordan, hvor vil du placere den henne? Den er jo sådan lidt særlig.
Ja. Altså, jeg tror nok, hvis man skal se på det rent altså strukturelt og den måde, den blev styret på og sådan noget, så vil man kalde den en ghetto. Men samtidig så fungerede den jo som transitlejr, for altså en gennemgangslejr for rigtig, rigtig mange mennesker. Ja, altså sådan nogle definitioner kan godt nogle gange være lidt svære. Og fordi Theresienstadt havde, altså der var forskellige grupper fra Tjekkoslovakiet, var det altså rigtig mange jøder, der blev deporteret, ligegyldigt om de var gamle eller unge. Der var mange familier. Men fra Tyskland og Østrig var det primært gamle mennesker. Og hvis man ser i den protokol, der findes, eller referat, der findes fra Wannsee-konferencen, som blev holdt i januar 42, så vil man se, at der bliver den omtalt som en ældre ghetto, hvor ældre tyske jødiske borgere skulle sendes til sammen med krigsinvalider fra 1. verdenskrig og kunstnere. Og altså de to sidste grupper, krigsinvaliderne og kunstnere, var så folk, man i første omgang ikke ville sende direkte til udryddelseslejre og østpå, fordi det kunne være, at man havde brug for at vise dem frem, hvis man kan sige det sådan. Fra Danmark var det så, altså alle, der blev deporteret, kom dertil. Men fra Holland for eksempel var det kun en forholdsvis lille del af jøderne, der blev sendt til Theresienstadt. En stor del af de hollandske jøder, der kom til Theresienstadt, blev sendt videre til Auschwitz derfra. Men en mindre del, og det vil sige primært altså jøder, som var, eller protestanter, som i raceterminologi var jøder, de fik lov at blive og var beskyttet mod transport, ligesom den danske gruppe var, men det kommer vi måske tilbage til om lidt.
Så er vi tilbage i studiet igen, og det er som sagt Jacques Blum, det er Silvia Goldbaum, Tarabini fra Cabana og undertegnet Jeanne Kempinski. Silvia, du som er i gang med at skrive en PhD om Theresienstadt og om tiden i Theresienstadt under 2. verdenskrig, kan du sige, hvordan vil du beskrive den mest typiske eller den typiske deportation til Theresienstadt? Hvordan, hvornår, hvem?
Altså, jeg skriver om den danske gruppe i Theresienstadt. Og man kan egentlig ikke tale om en typisk deportation. Altså, der var 4 transporter fra Danmark. De 2 første afgik 2. oktober 43 fra Danmark. Den ene var et tog med kreaturvogne, der startede i Aalborg, hvor der til at begynde med først kun var 2 personer ombord, men så stoppede det i forskellige byer i Jylland, og der var så 83 mennesker i alt, der kom med den transport til Theresienstadt. Og den blev indskrevet i lejren som transport nummer 1. Alle havde et transportnummer i Theresienstadt. Den transport, som blev transport nummer 2 i Theresienstadt.
Det er jo transport nummer 1 fra Danmark.
Ja, lige præcis. Den, som blev transport nummer 2 af de danske transporter, det var det skib, som vi hørte om til at begynde med, som afsejlede fra Lange Linjekaj, helt langt, langt ude, længst ude på molen der. Det sejlede også 2. oktober 43 og sejlede så til Svinemünde, det nuværende Svinouche i Polen. Og så derfra blev gruppen, der var så 198 personer ombord, de blev så ført over i kreaturvogne og derfra kørt til Theresienstadt. Og den tredje transport, der afgik fra Danmark, den forlod Helsingør station om natten til den 13. oktober 43. Det var så folk, der havde siddet i Horserød-lejren. Nogle allerede fra, altså begyndelsen fra lige efter de andre transporter havde forladt Danmark. Så altså fra begyndelsen af oktober. Nogle var taget, en del var blevet taget på kirkeloftet i Gilleleje. De havde så alle sammen siddet i Horserød-lejren noget tid. Og de blev kørt til Gedser, og så sejlede over til Warnemünde, og så fra Warnemünde i kreaturvogne til Theresienstadt. Og den sidste transport, den afgik 23. november, igen fra Helsingør station, også med folk, der havde siddet i Horserød. Der var, eller til at begynde med, var der 19 personer ombord. Ej, jeg fik ikke sagt, den tredje transport havde 175 personer med til Theresienstadt. Den sidste transport, der var så 19 personer. Og det var faktisk et persontog. Det kørte over København og så ned mod Roskilde, og lige før Roskilde lykkedes det faktisk 3 unge mænd at springe af toget, og de kom så til Sverige. Så der var 16 personer, der fortsatte til. De kom også over Gedser, Warnemünde, og blev så kørt videre. Men de kørte ikke direkte til Theresienstadt. Kvinder og børn blev ført til Ravensbrück, og mændene blev ført til Sachsenhausen. De 2 lejre ligger begge 2 et stykke nord for Berlin. Og der var de så indtil. Nogen kom videre til Theresienstadt i januar 44, og de sidste kom i april 44. Undtaget 2 mænd, hvoraf en blev i Sachsenhausen, og en anden blev ført fra Sachsenhausen til Majdanek ved Lublin i det nuværende Polen. hvor han døde kort efter.
Silvia, nu nævnte du lige, nogle af dem er kirkeloftet i Gilleleje.
Ja.
Nu er det jo ikke alle, der ved, hvad du mener med kirkeloftet i Gilleleje. Kan du ikke lige fortælle, hvad der er med det kirkeloft?
Jo, altså, det var folk, som var på vej til Sverige. Altså, der er forskellige...
Altså i 1943?
I oktober 43. Jeg mener, det er natten mellem den 6. og den 7. Det er i hvert fald altså den første uge af oktober 43. Og der var mange, der var gemt på det her loft, fordi der havde lige været rygter om, at... eller i løbet af dagen havde der været rygter i Gilleleje om, at der var tyskere på... På stranden, så man kunne ikke komme afsted med både. Så derfor var der mange, der var gemt oppe på loftet, og en del også i menighedshuset, så vidt jeg har hørt. Og om aftenen, der blev det altså, der blev de opdaget, og blev, der kom Henning Juhl, som var en SS-mand i Helsingør, som blev kaldt Gestapo-Juhl. Han kom og tog de folk, der var gemt der, og de blev så ført til Horserød fra henholdsvis loftet og menighedshuset. Og enkelte af dem blev derefter eller efterfølgende frigivet fra Horserød, hvis de kunne bevise, at de havde en ikke-jødisk ægtefælle, for eksempel, eller at de havde en ikke-jødisk mor eller far. Så der var nogen, der kom fri fra Horserød, og altså kunne slippe til Sverige.
Og Horserød, hvor er det ligger?
Det ligger 8 kilometer fra Helsingør. Og det er så det, som i dag faktisk er åbent statsfængsel. Så, og det er de samme barakker.
Ja, altså det vil jo ikke ligne Sjanne og mig ikke også at komme ind på sådan lidt kritiske spørgsmål. Det er vi både berygtede og berømte for, måske mest det første. Så jeg vil godt stille nogle kritiske spørgsmål. Ingen tvivl om, at det videnskabeligt er interessant, det du laver. Men... der er en hel masse danskere, der har været i lejre. Altså, det kan man jo se på den der helvede af mange navne. Så.
Ja, Jørgen Barfods bog.
Og jeg ved ikke, hvor mange der er nævnt i den bog. Det er muligt, du ved det. Altså, jeg ved det ikke. Altså, men det er mange.
Ja, det er mange.
Hvorfor skiller du op imellem jøder og ikke jøder?
Altså, når man skal skrive noget, skal man jo have et fokus. Altså, og mit fokus er så... Theresienstadt. Det er meget omfattende at skrive om alle deportationer fra Danmark. Særligt hvis man vil gøre det fra altså set fra de mennesker, som blev deporteret. Fordi man kan sige, at Jørgen Brafod har jo netop skrevet om de her forskellige deportationer. Men det er så primært baseret på materiale, der ligger i Frihedsmuseets arkiv. Så også nogle beretninger, altså også i det afsnit, han har om Theresienstadt, det er også baseret på enkelte beretninger. Men når jeg taler med folk, så er det jo også for at få svar på nogle spørgsmål, som jeg synes, vi ikke har svar på. Og det er jo selvfølgelig lige så relevant at gøre for alle mulige andre grupper. Men jeg tager mig af det her.
Men yeah. Det er jo ikke noget galt i det, men jeg skal lige have, hvad det er for nogle svar. Det bliver jo sådan helt, min nysgerrighed bliver vagt, når du siger, at jeg vil gerne have svar på noget, der ikke er blevet svaret på, eller noget, der ikke har været svar på nogle spørgsmål, som ikke er blevet besvaret. Hvad er det for nogen?
Det er jo meget i forhold til, altså til hverdagslivet, og hvad ting har betydet. For eksempel det, vi snakkede om før. Altså fordi man altid hører om kulturlivet. Var det så sådan, at alle sad og lyttede til koncert, for eksempel? Og det var det jo så ikke. Og det er det, altså jeg synes historien...
Det er med hverdagslivet, du siger, det er ikke blevet besvaret.
Nej, det
før,
synes jeg
beskrevet.
Ikke. Altså, man, det, i virkeligheden synes jeg, at den, altså, den danske fortælling om Theresienstadt er en meget unison fortælling, som...
Unison, hvad betyder det?
Ja, altså sådan ensartet fortælling.
Ens lydende. Ens lydende.
Skal lige være sikker på, at jeg forstår det rigtigt.
Sådan at...
undrer det dig, er det noget, der er, du synes, du, det er sært? Eller kan du sige, det kan ikke passe, eller har du sådan nogle undervejs, nogle fornemmelser af, at der er et eller andet her, det er sgu for ens lydende, eller det er, der er noget, der ikke bliver fortalt mig, eller der er måske noget, der bliver fortrængt, eller har du sådan nogle fornemmelser undervejs?
Jo, altså det er jo sådan noget, der ligesom gjorde, at jeg synes, at det her, det må jeg rode lidt i, fordi, altså det er sådan, så skete der det for den danske gruppe, så skete der det for den danske gruppe, så skete der det for den danske gruppe. Men den danske gruppe talte jo altså 470 mennesker. Det er meget svært at forestille sig, at det samme sker for 470 mennesker, som er forskellige aldre. Altså den yngste, der blev deporteret, var 6 måneder gammel, og den ældste var 89 år gammel på deportationstidspunktet. Og som har forskellige baggrunde, og altså der var, som vi... talte om helt i begyndelsen, var der danskere, der var folk, der var kommet til Danmark i 30'erne, der var altså, der var folk fra alle mulige med forskellige baggrunde, også arbejdsmæssige baggrunde, altså der var håndværkere, der var læger, og, altså der er ligesom en meget bred gruppe af samfundet. Så jeg synes, det lød mærkeligt, at man ligesom kunne sige, så skete der det, så skete der det, så skete der det. Og det synes jeg også, altså jeg bliver bekræftet i, ikke er sådan, når jeg taler med folk. For eksempel, hvis vi ser på det her Røde Kors besøg, vi lige kom kort ind på før, jamen så går historien altid, at jo, danskerne var så blevet flyttet i de her huse, og så kom kommissionen, og... så mødte man kommissionen, og det var så sådan og sådan. Men jeg talte med folk, som slet ikke var inde i Theresienstadt den dag, fordi de arbejdede i landbruget, og det vil så sige, at de var uden for lejren faktisk hver dag, altså under bevogtning selvfølgelig. Men så de har slet ikke, altså de har slet ikke set den her kommission, der blev vist rundt af en særlig rute for at se de pæne steder i Theresienstadt, hvor alt var indøvet til dagen.
Men Silvia, du får nok lov til at slippe så lidt, altså. Fordi, altså, det er jo en jødisk lokalradio, og kan man ikke med rimelighed sige, jamen nu sidder de der jøder og fortæller om, at der er nogle jøder, der er blevet taget under krigen, ikke? Altså, det var der sgu så mange andre steder også, altså. Er det ikke igen nogle jøder, der vil fremhæve, at arv, hvor de led? Men der var så mange andre, der også led. Det er jo argumenter, som du givetvis enten er stødt på, eller vil støde på. Og hvad skal man svare til det? Altså, der er ingen tvivl om det videnskabelige interessante. Det er ikke det, vi snakker om. Men hvad vil du svare til sådan en kritik? Er det virkelig det vigtigste, man kan beskæftige sig med, hvis man beskæftiger sig med sådan noget?
Altså, jamen, jeg synes, det er vigtigt at fortælle en historie, der ikke er blevet fortalt. Fordi hvis ikke vi fortæller den nu, så forsvinder den jo. Altså, der er jo ikke...
Ja.
Ja, men det kan man så enten være ligeglad med, eller man kan ikke være ligeglad med det. Altså, jeg synes, det er vigtigt, fordi det er jo en del af dansk historie også. Altså, selvom den fandt sted uden for Danmark, så er det jo et stykke dansk historie. Og hvis vi gerne vil kende den danske historie under besættelsen eller under en verdenskrig, altså, så er det jo en... Så er det også en vigtig del. Det synes jeg er...
Det er vel også ret vigtigt at pointere, at alle blev ikke reddet til Sverige, som vi var inde på
ja,
i starten.
Ja, altså det er jo en anden ting. Altså ude i verden for eksempel, det er ret interessant. Altså nu bor jeg selv i Frankrig, og der er det egentlig ret tit, jeg bliver spurgt om netop hele det her med, hvordan var det så med alle de danske jøder, der blev reddet til Sverige. Altså faktisk mange steder har man ikke rigtig hørt om, at der også var deportationer. Og det er jo, altså, selvfølgelig var det største delen, der blev reddet til Sverige, og det er en fantastisk historie, og den bliver jo ikke mindre fantastisk af, at man i dag også beskæftiger sig med den anden historie. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi kan, altså, vi kan se begge spor, hvis man kan sige det sådan.
Og så er måske også lige vigtigt at nævne et andet lille bitte spor, men der var også en del børn, der blev gemt her i Danmark, og som blev gemt af familier, som altså passede på dem og tog sig af dem, eller der var nogle børnehjem, og det er fordi, man hører man så heller ikke så forfærdeligt meget om.
Nej, og der var også, altså, der var også mennesker, der druknede under flugten. Dem hører man heller ikke særlig meget om. Der er mange forskellige historier og skæbner, som ikke rigtig er blevet fortalt.
Og det er nogle af dem, du er med til at sørge for at få fortalt.
Ja, jeg prøver i hvert fald.
Så. Hvad ender det med, det du laver?
Det ender forhåbentlig med en afhandling. Det er planen. Altså, jeg vil faktisk gerne lave to ting. Jeg er i gang med den her akademiske afhandling, som jeg skriver på engelsk. Men så vil jeg gerne skrive en bog på dansk, som er mere formidlende, og hvor jeg kan bruge mere direkte også altså det, som folk har fortalt mig, når jeg tager ud og taler med dem. Så der ligesom kommer to meget forskellige resultater.
Og den lette af dem, hvornår kommer den?
Altså, jeg skal aflevere min afhandling om 2 år. Jeg har travlt.
Det er godt. Held og lykke.
Held og lykke. Tak, fordi du ville komme her.
Selv tak.
Thank you. Halleluja, jeg siger kulam. Bemila achat boteda, alev male ba'amon toda, ve'olem gam hu eize olam niflam.